Vi er altså inne i ordspråkene. I det tredje kapitlet har vi vært, og vi ser hvordan det er med den unge som skal forlate sitt hjem, og han møter ungdom på sin vei og eldre med. Det som vi stopper opp for nå er, vær ikke klok i egne øyne. Frykt Herren og hold deg fra det som er rundt. Det blir til helsebot for din kropp og gir deg kraft i merg og ben. Slik står det i versen 7-8 her i ordspråkene 3. Jeg tror at det er helt sant at en rett vandring med Herren blir til helsebot for din kropp. For jeg lov til igjen å minne deg om hva Gordon Johnson har sagt en gang. Et hvert skriftord er en god mentalhygienisk regel. Det var han som var med å grunnla Modum Bad. Å hvile i Herren er ikke i deg selv, men faktisk det har noe med vår helsesituasjon å gjøre dette. Frykt Herren og hold deg fra ondt. Apostelen Paulus hadde dette rådet å gi til sin unge venn og medarbeider Timotius. Vær den som bekjenner Herrens navn og vender seg fra urett. Det vil føre deg bort fra synden, bort fra de ting som tærer, ikke på ditt åndelige liv, men også på ditt fysiske liv. Nå vil vi se litt på hvordan de materielle velsignelser har en åndelig betydning for den enkelte av oss, og ikke minst i det vi går innom nå. Ordspråkene 3:9-10. Gi Herren ære med det du eier, med førstegrøten av hele din avling. Da skal din matbord rikelig fylles, dine pressekummer flyte over av most. Dette har å gjøre med en total overgivelse og en vielse. Husk at da Gud fortalte Israel om det landet han ville gi dem, så sa han, «Landet er mitt, jeg gir det til dere.» Israel skulle gi en tiendedel av avkastningen. Kanskje de ga noe mer? Kanskje de ga 3/10 til Herren? Ved begynnelsen av hver innhøstning så brakte de første grøden. Og det var for å understreke at Gud eide egentlig alt. Og dette er et uttrykk for en total innvielse. Kom ikke og fortell meg at du har helt overgitt til Herren før lommeboken din også er overgitt. Herren ga deg alt. Hvem kan vel si jeg har jobbet hardt og jeg har fortjent dette? Men han ga deg helse til å arbeide, det vet du. Og hvem har gitt deg arbeid til å gjøre og utføre? Hvem gjorde det mulig for deg å tjene? Gud har lagt tingene på plass for deg. Gi ham anerkjennelse. Det er et uttrykk for total overgivelse, det. Noen kan vel klage over at dette lyder svært så forretningsmessig. Nei, det tilhører sann åndelighet, dette. Får jeg si at ekte åndelighet har ikke noe å gjøre med lengden på de bønner du bærer. Det har mye mer å gjøre med de gaver du gir. Det er en ganske klam måte å måle åndelighet på det. Om du ønsker det da. Så lenge jeg arbeider med det som har med misjonsarbeid, besøk kristne flokker innenfor alle slags evangeliske kirkesamfunnet i dette landet, så har en fått en viss erfaring bak seg ved å si at mange har snakket mye og gitt lite. Men det sies helt klart at Gud lover sine velsignelser til dem som ærer ham også gjennom det de eier. Det understreker Jesus klart i sine ord. I Apostlenes gjerning så står det, det er større lykke å gi enn å få. Nå går vi over til et annet område og ser litt på hvordan det er med Herrens tukt. I versen 11 og 12, forakt ikke Herrens tukt, min sønn. Mist ikke motet når han refser. For Herren tukter den han elsker, som en far refser sin sønn han har kjær. Gud vil tukte deg på vandringen gjennom livet, om du er hans barn. Husk at Gud ikke straffer djevelens barn, men han tukter sine egne. I Jobbs bok så sies det på denne måten, «Ja, sel er den som blir refset av Gud. Den allmektiges tukt skal du ikke forakte. For sårer han, forbinder han også, og slår han, leger han med sin hånd. Dette kan du se i Jobb 25, 17 og 18. Legg nå merke til igjen at tukt er ikke straff. Vi kan ofte blande sammen straff med tukt. Den kriminelle skal straffes. Barnet skal korrigeres. Det er det Gud gjør for sine barn. Nå går vi litt videre og ser på at lykke er å finne visdom, slik som det står i vers 13. Lykkelig er den som finner visdom, det menneske som finner god innsikt. Lykkelig er det menneske som finner Kristus. Han er visdommen for oss i vår tid. Vers 14. Det er bedre å skaffe seg visdom enn sølv. Den vinning den gir, er større enn gull. Visdom, den blir betraktet som en enestående verdi. De materielle verdier må stille bak visdommen. Vers 15 og 16. Visdommen er mer verdifull enn perler. Av alle dine skatter er ingen som den. I sin høyre hånd har den langt liv, i sin venstre rikdom og ære. I Det gamle testamentet lovet Gud dem et langt liv som tjente ham. La oss se i versene 17 og 18 i kapittel 3. På visdommens veier er det herlig å vandre, og alle den stier fører til fred. For alle som griper den, er den et livstre. Lykkelig er den som holder fast på den. Det krever studium og anstrengelser og tid for å gripe Guds ord. Guds ånd åpner ikke Guds ord for det late sinn, men for dem som vil åpne den og ønsker å lære å kjenne Guds vilje og Guds ord. Da vil du få oppleve noe. Og et av de store problemene i dag er at mange mennesker ikke er villige til å ta det offeret og studere Guds ord. En hel del lathet dekkes over med fromme vendinger og kristelige klisjeer. Det er mange som har skaffet seg et søtt lite ordforråd som lyder bra og dekker over en hel del med likegyldighet for Guds ord. I våre dager er det ingen unnskyldning for å ignorere Guds ord. Det kreves en innsats, det er sant, men visdommens veier og gleden er gledens veier, og alle hans stier er fred. Du må huske på det. Herren grunnla jorden med visdom, med kyndighet reiste han himmelen. Med kunnskap lot han havdypet bryte frem og duggen dryppe fra skyene, står det i versene 19 og 20. Du og jeg, vi lever i et univers som er ordnet og ryddig. Det er underlig å si at det er alle de som studerer naturens lover og forsker i universets hemmeligheter, ikke vil erkjenne at vi lever i et univers som ikke kunne ha hendt og skapt og gjort seg selv. Hvis alt er blitt til av intet, hvordan hendte det så med det intet? Hvor er høna som leger? Mennesket tror at det er vist og klektig. Men det mennesket har gjort er bare å oppdage Guds lover som holder hele universet i gang som en computer. Vi må erkjenne at Gud er intelligent. Han vet det. Jeg tror han vil sette pris på om vi viste mer intelligens, mer innsikt angående hvem han er og innsikt i hans veier. Det kan vi gjøre i hans skole, der det møtestedet er mellom tro og tanke. Vers 21. Ta vare på klokskap og omtanke, og slipp dem ikke av syne, min sønn. Slipp dem ikke av syne. Ordet henviser dem til Guds ord og Guds kjennskap og kunnskap. I vers 22. Da blir de til liv for deg. En vakker kjede om din hals. Du skjønner at liv og nåde kommer gjennom den visdom det er å studere Guds ord. I versene 23-24, da kan du vandre trygt på din vei og ikke støte foten mot noe. Du er ikke redd når du går til ro, om du da har lagt deg, så du godt. Mennesker har i dag en viss frykt for livet. Og denne frykten kommer til oss alle. Hva kan løsningen være? Guds ord er et svar på mye av det. Det er vidunderlig å oppdage at Guds sannhet vil holde oss fast. Det er ikke det at du og jeg holder sannheten, men det er sannheten som holder på oss. I vers 25-26, du skal ikke engstes for plutselig skrekk, for stormen som kommer over de onde, for du kan sette din lit til Herren. Han vokter din fot, så du ikke går i snaren. Du skal ikke engstes for plutselig skrekk. Vær ikke redd for neste øyeblikk. Gud tar vare på meg i dette øyeblikk. Han vil også ta vare på meg i neste øyeblikk. For du kan sette din lit til Herren, han vokter din fot så du ikke går i snaren. Snaren er mange for et menneskeliv, det har du sett. Både rent praktisk, sosialt, tankemessig og hva det måtte være. Det vi trenger, det er tillit til Herren, at han vokter vår fot så vi ikke går i snaren. Vi er inne i ordspråken i det tredje kapittelet, og vi ser hva vi kan få lov å hente ut av dette, både til lærdom og til visdom for oss alle sammen, og ikke minst til dette noe for den yngre generasjonen. Men vi som eldre kan også ha godt av dette, og kan hende vi kan gjennom dette også være med å gi rettledning og, skal vi si, trygghet for de som er rundt oss. Når vi nå går videre, så kommer vi til et fantastisk ordtak. Ja, det er faktisk mange av de fremover. Nå skal du høre hva det står i det tredje kapitlet, vers 27. Gjør godt mot dem som trenger det. Nekt ikke å hjelpe om det står i din makt. To søkere til en betydelig direktørstilling blir begge intervjuet. Den ene fikk spørsmål om hva han syntes om den andre kandidaten. Han svarte vedkommende er en utmerket person. Han fortsetter med å beskrive hans mange gode sider. Etter dette svaret så sier intervjueren til vedkommende, er de klar over at den andre kandidaten ikke har talt noe særlig rosen om den? Han svarte, det vet jeg, men deres spørsmål var jeg syntes om ham og ikke hva han syntes om meg. Nekt ikke å hjelpe om det står i din makt. Det kan være vanskelig å følge dette til sine tider, om hvilke adelsmerke om det man gjør. Vers 28. Si ikke til din neste, gå din vei og kom igjen i morgen, så skal du få. Så sant du har noe å gi ham. Så mange sier i dag, jeg skulle gjerne ha hjulpet, men så vet du at det er mange som kunne ha hjulpet. Vet du hva? Det er hjertelaget det står på. Vi får den oppmuntringen i Romerbrevet 13,8. Vær ikke noen noe skyldig, uten det å elske hverandre. Det er en kjærlighet som har den praktiske konsekvens å åpenbare seg i det praktiske liv. Er det slik at du eller jeg skulle skylde noen andre noen penger til noen menneske, så er de pengene vi har, ikke våre. De tilhører den andre part. Å bruke dem for vår egen hensikts skyld er egentlig uredelighet, det. Det er det ordspråket sier oss her. Vers 29. Legg ikke onde planer mot din neste som bor hos deg og kjenner seg trygg. I forhold til din nabo så skal du ikke gjøre ting som stiller deg i et fordelaktig lys, og han i et ufordelaktig lys. Og forsøke å holde deg på høyden med naboen ved å tale ille om naboen. Vers 30. Misunn ikke den som bruker vold, velg ikke å følge i hans fotspor. Under Moseloven var det synd å stride med en annen uten tilstrekkelig grunn. Under nåden får vi denne retningslinje. Ta ikke hevn, mine venner, men overlat straffen til Gud, for det står skrevet, straffen hører meg til. Jeg skal gjengjelde, sier Herren. Dette står i Romerbrevet 12. Vi forlater troens vei og tillit til Gud når vi tar saken i våre egne hender. Om vi er blitt behandlet urettferdig, så burde vi overlate den saken til Gud, og la Gud ta hånd om situasjonen og det menneske eller de menneskene som er involvert i dette. Vers 31. Misunn ikke den som bruker vold. Velg ikke å følge i hans fotspor. Den som bruker vold, er de som misbruker sin makt. Vers 32. Den som farer vill er en styggedom for Herren, men med de rettsindige har han samfunn. Det Bibelen faktisk sier her, at det er mennesker som er en stank i Herrens nese. Faktisk vil vi se senere i denne boken at det er ting Gud avskyr. Han nevner de her i ordspråkene, og vi kommer til det. Vers 33. Herren forbanner de ugudeliges hus, men han velsigner de rettferdiges bolig. De ugudelige er de lovløse. Dette ordspråket minner meg om kong Akab. Herren dømte samtlig Akabs hus. Dette ordet kler ham som en hanske. Vers 34. Spottere svarer han med spott, men de ydmyke gir han nåde. Gud synes ikke ha så mye til overs for spotteren, for den arrogante og den som er tvesinnet. 35. Vise menn vinner ære, men dårer får stor skam. Dette passer nok på mange mennesker, kanskje noen du også kjenner. Gjennom århundrer har det vært mange som har misunt de rike. Og mange har oppdaget, slik som salmisten, at Gud har tuktet de rike også, og det er ganske kraftig. Og det var det vi hadde med oss ifra det tredje kapitlet her i ordspråken, og nå går vi over til det fjerde kapitlet. Selv om barnet nå er blitt en ung mann, altså nå følger vi dette barnet fra ungdom til ung mann, som har dratt ut til den store og ville verden, så blir han fremdeles rådet til å huske sin fars formaning. I det første verset så leser vi: Hør på fars formaning, mine barn. Lytt, så lærer dere å forstå. Mine barn. Ja, hva inkluderer det? Jo, det inkluderer både unge og gamle, menn og kvinner. Vers 2 og 3. God er den lærdom jeg gir dere. Vik ikke av fra min rettledning. Da jeg som barn var hjemme hos far, den eneste smågutten hos min mor. Salomo skrev dette, han taler om sin egen far. Legg merke til at han sier, da jeg som barn var hjemme hos far, den eneste smågutten hos min mor. Det er dem som mener at farens hjerte i særlig grad var knyttet til Salomo. Det er ikke sikkert det er sånn. Etter min mening avslører de historiske bøkene at Salomo ikke var den som sto sin far nærmest. Denne gutten, som ble fostret opp blant kvinnene, var en unnfallen liten kar. Jeg tror han var en slags playboy, og David hadde ikke så mye til felles med ham. Salomo sier, «Jeg er sønn av min far, men det var min mor som virkelig elsket meg og fostret meg.» Men, la oss lese vers 4, «Da underviste han meg og sa, «La ditt sinn holde fast på mine ord, hold mine bud.» Så skal du leve. David ga ham antagelig mange råd på veien. Da Salomo ble konge, så sa David til ham, «Vær en mann!» Jeg tror han sa det fordi Salomo var kanskje litt veik, i hvert fall han virket veik. Han sa, «La ditt sinn holde fast på mine ord. Hold mine bud, så skal du leve.» David hadde lært gjennom personlig erfaring at det er best å lytte til Herren og lyde Herren. Kanskje David ikke var den beste læreren for gutten sin. Jeg har aldri følt at David lyktes som far. Heldigvis hadde det vært sant om mange store menn. Davids eksempel var noe Salomo kunne etterligne. Men kanskje noen sier, ja, men se nå hva David gjorde. Vel, Davids store synder ble begått før Salomo var født, og David vendte seg helt fra denne livsstilen. Nå gir Salomo råd til sin unge mann, og så legger han alle forhold klart fram. Skal vi se vers 5 og 6 her i det fjerde kapitlet. Skaff deg visdom og kjøp forstand. Glem ikke det jeg har sagt, og vend deg ikke bort fra det. Forlat ikke visdommen, så vokter den deg. Hold av den, så verner den deg. Visdom er fremstilt som en kvinne som har opprettet en skole og sender ut informasjoner om den. Legg merke til at det er en annen kvinne som betegnet som fremmed kvinne, som også frir til den unge mannens oppmerksomhet. Visdom ber innstendig om at han må komme til hennes skole, så han kan bli vis. Og så skal du også legge merke til at han sier at visdommen vil vokte og verne den unge mannen. Det var Pascal som sa at menneskelig kunnskap må bli forstått for å bli elsket. Men guddommelig visdom må bli elsket for å bli forstått. Hvis du vil forstå Guds ord, så må du være glad i det og eie det sinn som er villig til å lære. Da kan Guds ånd åpne de store sannhetene for deg. Og det er veldig viktig. Han sier, hold av den som verner om deg. I vers 7, vil du få visdom, så kjøp den. Bruk alt du eier til å vinne forstand. Her skal du igjen legge merke til hvordan han taler om visdommen. Det er ikke bare ren kunnskap. Det dreier seg ikke om bare å ha et hode som en datamaskin. Det er visdom og intelligens som kan bruke kunnskapen på en riktig og god måte, og ha kjærlighet til den. Og det er sannelig noe som menneskene trenger, både i går og i dag og i morgen. Du verden, så langt skolens og universitetets idealer har fjernet seg fra disse prinsippene som Salomo nedfeller for en den unge mann. Vil du få visdom, så kjøp den. Bruk alt du eier til å vinne forstand. I vers 8 og 9 leser vi, sett visdommen høyt, så løfter den deg. Favner du den, bringer den deg ære. Den setter en fager krans på ditt hode og gir deg en praktfull krone. Det er interessant her at visdommen skal elskes på samme måte som en kvinne skal elskes. Når du kommer til Det nye testamentet, skjer det en endring i så måte. For der er Kristus blitt vår visdom, og vi skal elske ham. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.